Teivo Teivainen, onko aktivistit useimmiten jonkun asian puolesta vai jotain asiaa vastaan?
Usein on helpompi olla jotain vastaan. Se kiihdyttää usein ihmisten mieliä, että tuossa on toi ydinvoimala tai tuolla on noi poliisit viemässä jotain turvapaikanhakijaa pois tai on niinku asioita, jotka nostattaa tuohtumusta, niin silloin usein ollaan jotain vastaan. Ja vastaan olemisessa on myös se hyvä puoli niin aktivismin kannalta, että se yhdistää monia ihmisiä. On helpompi olla yhdessä jotain asiaa vastaan monesta syystä, kun sitten se, että mietitään, että minkäs puolesta me ollaan, niin siinä niiden niin yhteyksien löytäminen on usein paljon hankalampaa. Et aktivismiahan usein kritisoidaan nimenomaan siitä, että siinä ollaan enemmänkin vastaan kuin puolesta.
Niin se kuulostaa ehkä enemmän niin kuin negatiiviselta.
Joo, mutta et periaatteessa voi toki olla sekä että. Et aikoinaan puhuttiin vaikka joidenkin kansainvälisen valuuttarahaston tai Maailmanpankin kaltaisten kansainvälisten rahoituslaitosten ympärille syntyy aktivismia, että mennään niiden kokouksiin ja pidetään mekkala ja heitetään ikkunoita hajalle ja sitten tulee semmoinen, että voiko tätä järjestelmää muuttaa niin kuin hajottamalla ikkunoita ja että pitäisikö luoda jotain vaihtoehtoja ja mitä ne vaihtoehdot on, minkä puolesta ollaan, niin se on paljon hankalampi se niin kuin vaihtoehtojen pohtiminen, mutta kyllä sekin on aktivismia ja semmoistakin on hyvin paljon, että sekä että.
Eli kysy mitä vaan -ohjelmassa tänään vieraana on itsekin aktivisti ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Eli seuraava tunti pääosin teidän kuulijoiden kysymyksiin liittyen siihen, mitä aktivismi ylipäätään on ja mihin kaikkeen sillä voi vaikuttaa ja on vaikutettukin. Minun nimeni on Mira Selander, lämpimästi tervetuloa.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Niin Teivo, sä paitsi oot toiminut itse aktivistina tai toimitkin itse aktivistina, sä oot paljon tutkinut sitä. Avaa vähän, että mitä se aktivismi niin kuin ylipäätään on, mistä me puhutaan, kun me puhutaan aktivismista? Paitsi just tämä, että asetutaan jotain asiaa vastaan.
Useinhan sillä viitataan sen tyyppiseen maailmaa muuttavaan tai maailman muuttamiseen tähtäävään toimintaan, joka tapahtuu semmoisten poliittisten instituutioiden niin kuin eduskunta tai sille vastuullinen hallitus, niin näiden ulkopuolella, onko se silloin kyse mielenosoituksista kadulla tai nettivetoomuksista tai mistä, niin niitä muotoja on tosi paljon, mutta joskus puhutaan niin kuin parlamentin ulkopuolella tapahtuvasta poliittisesta toiminnasta.
Eli jos sanotaan, että jos päätetään vaikka ollaan lakkauttamassa joku pieni kirjasto ja kirjasto päätetään lakkauttaa ja sitten alueen vanhemmat vaikka tai alueen asukkaat päättää, että me halutaan pitää tämä kirjasto. Mitä nyt Helsingissä on vaikka tapahtunut esimerkiksi? Me halutaan pitää tämä kirjasto. Sitten onko se niin, että järjestetään mielenosoitus tai muuta vastaan, mutta joka tapauksessa joko kokoontuu yhteen ja sitä varmaan kutsutaan sitten aktivismissa. Lopputulos on se, että se kirjasto säilyy tai se ei säily, mutta ihmiset on yhdessä toimimaan fyysisesti jotenkin jollain tavalla.
Kyllä, se on mun mielestä aika hyvä ja suomalaisittain semmoinen osuva ja kaunis esimerkki. Et mä muistan silloin, kun tuli näitä kirjastojen lakkautuspuheita ja oliko silloin joku Sauli Niinistö-niminen kansanedustajakin, joka niin kuin esitti, että kirjastoihin olisi hyvä saada käyttömaksuja ja tuli kaikenlaista tämmöistä niin kuin ilmaan. Niin se, miten syvällä suomalaisissa keskimäärin sen niin kuin kirjaston ajatuksen, että meillä on ilmainen kirjastolaitos, niin se sai se niin kuin sen toisaalta niin kuin sitä vastaan, että ne lakkautettaisiin ja toisaalta sen kirjaston puolesta. Että se on hyvä esimerkki siitä, että ollaan sekä vastaan että,
niin, molemmalla
että puolesta. Ja siinä voi olla, että osa menee sinne jonkun mielenosoituskyltin kanssa, että tätä ei saa lakkauttaa. Toinen istuu kotona ja lähettää lehden mielipidepalstalle kirjoituksia ja kolmas puhuu välitunnilla kavereiden kanssa siitä, niin näitä on niin kuin monia muotoja.
Eli onko aktivismi vaikka se, että jos nyt sanotaan, että oppilaat haluaa valittaa kouluruokailusta, ne yrittää, niin kuin sanotaan vaikka, että kaksi kaveria on tyytymättömiä kouluruokaa. Mitä ne tekee, jotta ne saisi kouluruokaa, jos ne ryhtyy aktivisteiksi? Niin mitä ne tekee, jotta kouluruoka paranisi?
No sitäkin voi olla hyvin paikallisella taholla, että valittaako ne siellä koulussa ja pelkästään keittiön tai keittiön vastuuhenkilöiden tai koulun jonnekin rehtorille vai kasaako ne jonkun isomman liikkeen, että nyt tämä kouluruoka on meidän mielestä epäeettisesti valmistettua tai jotain ja sitten se alkaa laajentua isommaksi liikkeeksi. Et sen rajan laittaminen, milloin joku on jotain niin kuin tämmöistä pienryhmässä tapahtuvaa vaikuttamistoimintaa, milloin sitä halutaan kutsua aktivismiksi, niin ei siinä nyt mitään kauhean selkeää rajaa ole.
Niin, semmoista niin kuin säännöstä ja rajaa. Mutta onko se niin, että se on aina ryhmä, vai voiko ihminen olla yksin aktivisti?
No kyllä, ajatellaan, että voi olla yksin aktivisti. Onhan näitä tämmöisiä niin kuin mökeissään jotain maailman muuttamisjuttuja, hautoneita ihmisiä ja sitten lähettääkö ne sieltä mielipidekirjoituksia vai kirjepommeja vai niin kuin mitä ne lähettää, niin, niin tämmöisistä tyypeistä on kyllä esimerkkejä.
Eli kirjepommi lähettääkin voi olla aktivisti.
No sitten mennään siihen kysymykseen, että halutaanko aktivismi määritellä jotenkin ei-väkivaltaa käyttäväksi toiminnaksi? Ja tästä on niin kuin monia kiistoja, että onko aseellista taistelua käyvät ryhmät aktivisteja. Oliko Suomessa 1900-luvun alussa toimineet Suomen itsenäisyyden puolesta taistelleet ryhmät, jotka teki myös salamurhia ja sen yrityksiä, niin oliko ne aktivisteja? Kyllä niitä aktivisteiksi monet kutsuu. Ja se on aina kiisteltyä sitten, että onko väkivallan käyttäminen aktivismissa aktivismiksi määriteltyä silloin, kun se on semmoisen asian puolesta, jota me tai ne, jotka sitä tulkitsee, kannattaa, ja sitten jos se onkin jonkun vastakkaisen asian
niin
puolesta,
tässä, niin joo, tästä,
se, on, joo. Se on jotain muuta.
Tässä oli itse asiassa, tästä olikin kuulija kysymys myös nimenomaan tästä niin kuin lain kunnioittamisesta ja sitten tästä väkivallasta. Ja myös sitten liittyen tietysti siihen, että onhan niin kuin liikkeitä, joissa nimenomaan joku jäsenistä haluaa käyttää väkivaltaa, muut jäsenet välttämättä ei. Että tähän on tapahtunut myös paljon. Mutta jos nyt mennään ihan siihen, että mitä sä itse ajattelet tästä väkivalta-aspektista tässä niin kuin ja lain rajoista, että jos ajattelee vaikka tämmöistä niin kuin suomalaista aktivismia.
Kysymys väkivallan käytöstä ja kysymys lain rajoista on niin kuin aika erilaisia. Et jos funtsitaan lain rajoja, niin semmoinen aika hyvä termi on kansalaistottelemattomuus, jolla usein viitataan niin kuin toimintaan, joka menee niin kuin lain rajojen tuolle puolelle tai loukkaa lain rajoja, mutta on väkivallatonta. Tyypillisesti vaikka jos on Yhdysvalloissa oli kuuluisia esimerkkejä, että on joku laki, että mihin mustat saa istua bussissa tai muuta, ja sitten on niin kuin ihmisiä, jotka niin kuin istuu siinä, missä musta ihminen ei saa istua, niin silloin se loukkaa ainakin jotain lakia tai lainkaltaista säädöstä. Silti jälkikäteen aika monet pitää sitä niin kuin hienona kannatettavana toimintana. Toinen on Suomessa, jos menee vaikkapa kuuluisia tapauksia, Koijärvelle meni aikoinaan ympäristönsuojelijoita joitakin kymmeniä vuosia sitten, ja siitähän syntyi sitten ympäristöliikkeen semmoisia haaroja, jotka nykyään on niin kuin vihreät puolueena. Ja sitten on niin kuin semmoista, että mennään sinne ja sidotaan itsemme kiinni johonkin tai ei noudateta poliisin kehotusta poistua, niin nämä on ikään kuin valtion ja viranomaisten käskyjen tai säädösten uhkaamista, ja se on kansalaistottelemattomuutta. Toinen kysymys kokonaan on, että sitten käytetäänkö väkivaltaisia keinoja, että tuolla on toi niin kuin kenraali kuvernööri Bobrikov, että pitäisikö se mennä ja ampua. Niin tämmöisiä kysymyksiä Suomessa on niin kuin mietitty aikoinaan ja vähän myöhemminkin, ja siinä sitten tulee taas tämä niinku kysymys väkivallan käytöstä, mutta ne on eri asioita, ja aika monilla niinku modernin aktivismin sekä osallistujilla että tutkijoilla niin on tässä aika selkeä raja, että se kansalaistottelemattomuus sitä määrittelee nimenomaan se, että se on väkivallatonta.
Mutta se on tietysti mielenkiintoista, että mistä se tulee, että johonkin ryhmällä on varmaan niin kuin jonkunlainen hierarkia aika voimakas niin kuin tämmöisessä aktivistiryhmässä, tai on ainakin varmaan aikoinaan ollut. Sehän tarvitsee jonkinlaisen johtajan todennäköisesti, joka sitä alkaa masinoimaan. Nyt jos ajatellaan, otetaan esimerkiksi vaikka tämä kouluruokailu, ja ajatellaan, että Peppi siellä koulun pihalla päättää, että kouluruoka on eettisesti väärin valmistettu, ja se rupeaa niin kuin toimimaan sen asian eteen. Eli siihen tulee tämä johtaja. Mutta se, että sitten missä vaiheessa, kun tulee se vaikka se väkivalta siihen kuvaan, niin tavallaan sä kun oot tutkinut tätä, niin tämä on nyt aika monimutkainen tämä mun kysymyskin, että mä itsekin lähdin tässä harhailemaan, mutta mietin sitä, että jossain vaiheessa joku vaan päättää, että otetaan se väkivalta niin kuin siihen kuvaan. Esimerkiksi eikö Mustilla Panttereilla ollut tämmöinen, että heillä tuli sitten niin kuin konflikteja myös sen kannalta, että siihen otettiin mukaan se väkivalta, josta toiset ei olisi ollut niin innostuneita?
No kyllä, tämmöisiä on ihan lähtien Suomen vaikka työväenliikkeestä ja vuodesta 1917. Ja näissä keskusteluissa väkivallan käytöstä usein on sekä Mustilla Panttereilla että suomalaisella työväenliikkeellä vuonna 1917 yksi kysymys, että saadaanko rauhanomaisilla keinoilla sitä muutosta aikaan. Ja esimerkiksi Suomessahan oli tilanne, että oli sosialisteilla oli enemmistö eduskunnassa. Ja sitten kun eduskunta hajotettiin, muistaakseni heinäkuussa 1917, niin sitten tuli semmoinen, että hei, vaikka me niinku äänestämällä päästään tänne eduskuntaan ja saadaan enemmistö ja saadaan muutettua, niin sitten noi tuleekin ja hajottaa eduskunnan. Niin semmoinen yleensä lisää sitten paineita siihen, että ne, jotka on sanonut, että pitäisikin toimia jotain muuta kautta ja kenties jopa väkivaltaisia keinoja käyttäen, niin saa enemmän jalansijaa. Tämmöinenhän on Venezuelassa aika samantyyppinen tilanne just nyt, että siellä on parlamentti, jossa on enemmistö oppositiolla ja sitten sen toiminta on tukahdutettu tosi paljon, niin se sitten lisää sitä aktivismia siellä kaduilla hallitusta vastaan. Ja siihen myös, että mielletäänkö se hyväksi tai huonoksi tai järkeväksi tai tyhmäksi toimintatavaksi, niin vaikuttaa tietysti se, että onko niitä muita toimintatapoja tarjolla. Ja se on niin kuin siinä yksi iso kysymys väkivaltaisuuden arvioinnissa.
Niin, että mitä sillä sitten loppujen lopuksi saadaan aikaan, jos sä nyt vastustat aktivismin jotain vaikka sotilasjuntaa.
Niin.
No, joka tapauksessa pitää sua tietyllä tavalla väkivallalla.
Joo. Nämä on hankalia kysymyksiä aina, että voiko se väkivallan käsitekin on semmoinen niin kuin monimutkainen. Mun mielestä se kyllä tavallaan on aika selkeä, mutta tai että on niin kuin ero siinä, että otetaanko ihmishenkiä, vuodatetaanko verta ja sitten semmoisella, niin kuin, mitä kutsutaan rakenteelliseksi väkivallaksi tai muuta, mutta usein niin kuin jotain väkivaltaiseksi kutsuttavissa olevaa toimintaa on perusteltu sillä, että kyllä tämä järjestelmä, mitä me vastustetaan, on myös väkivaltainen ja onko se silloin vaan niin kuin puolustustoimintaa vai onko se hyökkäysväkivaltaa. Ja tässäkin on niin kuin iso ero joissain tilanteissa. Väkivallasta ja sen oikeutuksesta nyt vois puhua vaikka kuinka pitkä. Ehkä yksi ero vielä, mitä suomalaisissa keskusteluissa joskus on, että onko, jos on mielenosoituksia ja etenkin semmoisia, joissa on vaikka mustiin pipoihin pukeutuneita nuoria miehiä paljon, joita kutsutaan vaikka mustaksi blokiksi. Suomessa ei niin kauheasti ole semmoisia, mutta muualla ei ne kaikki ole miehiä, mutta siinä on vähän semmoinen miehinen ulottuvuus joskus mukana, niin sitten jos vaikka joku iskee ikkunan haajalle tai autoon lommon, niin onko se väkivaltaa ja siinä on sitten monenlaisia kiistoja, että onko materiaaliseen jonkun omistamaan asiaan kohdistuva niin kuin tihutyö, onko se väkivaltaa. Ja useinhan se niin kuin medioissa sitä kutsutaan väkivallaksi. Mutta kyllä siinä nyt aika iso ero mun mielestä on, että potkiiko joku johonkin autoon lommon vai potkiiko joku jonkun ihmisen kuoliaaksi, niin se on niin kuin koko lailla erityyppistä toimintaa ja aktivismia.
Mutta onko se aktivismin tarkoitus on aina se, että joku asia, paitsi se muuttuu, niin varmaan myös se, että se asia saa huomiota?
No toki, mutta useinhan se huomio on keino sille niin kuin
asian muuttamiseksi.
Että sehän niin kuin mielenosoituksissa just on yksi pointti joillakin siinä, että hajotetaanko tuosta toi ikkuna. No yksi motiivi sen ikkunan hajottamiselle, että sittenhän tulee yhtäkkiä niin kuin 100 valokuvaa ja kameraa, jotka niin kuin saa meidän toiminnalle
huomiota.
Ja sillä, että se on, nämä menee tällain.
Miten sä ajattelet terrorismista? Niin kuin terrorismista ja aktivismista. Onko terrorismi myös aktivismia? Siinä yritetään kans niin kuin muuttaa.
No se on niin kuin väkivaltaista toimintaa ja yleensähän sitä ei lasketa aktivismiksi, koska yleensä kanssa aktivismikeskustelua vaivaa vähän se, että useimmiten ihmiset, jotka puhuu aktivismista, tarkoittaa sillä niin kuin sen tyyppistä toimintaa, jolla tavoitellaan kivoja asioita. Ja sitten jos joku vaikka tavoittelee semmoista naisia alistavaa uskonnollista järjestystä, jossa niin kuin kaikki homot tapetaan ja miehet ei saa leikata partaansa, niin sitä ei niin kuin yleensä kutsuta aktivismiksi, vaan joksikuksi muuksi, mutta jostain muusta vinkkelistähän se voi olla niin kuin aktivismia, että ikään kuin niin, se riippuu siitä, mitä määritellään. Tutkijana on yleensä sitä mieltä, että ei kannattaisi tehdä sitä oletusta, mikä melkein aina tehdään, että aktivismi on vaan niin, niin sanottujen hyvien asioiden puolesta toimimista, että onko joku Soldiers of Odin katupartiot, onko ne aktivismia? No kyllä ne jollain tavalla varmasti on. Onko joku islamistisen niin kuin jutun puolesta toimiminen aktivismia? Niin tietystä vinkkelistä joo. Ja niin kuin
niin sitten varmaan menee jo myös siihen, että sitten ruvetaan niinku katsomaan sitä vinkkelistä, että mikä on kenenkin mielestä niinku hyvän asian puolesta, että mikä on se hyvä asia, minkä puolesta toimitaan.
Niin nämä on näitä vanhoja, on tämmöinen vanha sanonta, että yhden vapaustaistelija on toisen terroristi, ja tästä nyt on paljon esimerkkejä edelleenkin vaikka Suomen historiassa itsenäisyyssankareista osa, ja vaikka sitten jossain Israelissakin silloin aikoinaan, kun perustettiin Israelin valtio ja minkälaista toimintaa teki jotkut niistä, joista myöhemmin tuli sitten Israelin valtion johtajia ja miten niihin suhtauduttiin eri aikoina. Tai oliko, mä muistan, mä olin joskus, tai olen toiminut aika paljon semmoisessa ehkä maailman suurimmassa erilaisia yhteiskunnallisia liikkeitä yhdistävässä jutussa kuin Maailman sosiaalifoorumi, joka käynnistyi vuonna 2001 ja se on kerännyt kokoontumisiinsa niin kuin joskus 150 000 ihmistä, yleensä aktivistiksi kai niitä voisi kutsua, ja kokoontunut eri puolilla maailmaa. Niin sitten kun meillä oli sen, niin kuin mietittiin tätä peruskirjaa sille, jossa määritellään pelisäännöt vähän, että kuka voi osallistua ja kuka ei voi osallistua. Ja sitten tuli kysymys väkivallasta oli ensin tämmöinen määritelmä, että ne, jotka käyttävät ihmishengen riistämistä poliittisen toimintansa välineenä, eivät niinku kuulu tähän skeneen. Niin sitten siellä oli semmoinen vanhempi pappi, joka sanoi, että hän nuorena taisteli natseja vastaan vastarintaliikkeestä, ja eihän siitä olisi mitään tullut, jos olisi niinku tommosia sääntöjä ollut, että keksitään nyt joku vähän parempi sääntö. Ja tämä vaan niinku osoituksena, että on tilanteita, joissa
ei ole sellaista.
Hyvinkin rauhanomaisesti ihmiset saattaa ajatella, että ihmishengen riistäminen saattaa olla niinku järkevä poliittisen toiminnan keino. Tässä tapauksessa belgialainen pappi, joka oli vastarintatoiminnassa natsimiehittäjiä vastaan. että tilanteet
vaihtelee. Niin, ja siinä täytyy käyttää niin kuin erilaista ehkä psykologista ajatteluakin niissä hetkissä. Että ehkä niin kuin tulee semmoinen kysymys tietysti myös siitä, että varmaan niin kuin eri liikkeiden välillä, ehkä jopa tietyn aatteen välillä voi olla myös semmoisia niin kuin nimenomaan ristiriitaisuuksia, että miten niitä, miten sitä aktivismia tehdään ja mitä me oikeasti, niin kuin mitä me ollaan hakemassa. Että onhan vaikka, eikö feminismi ole esimerkiksi aika semmoinen selkeä osoitus aktivismista?
No kyllä, naisliike, liikkeenä feminismi, feministiset liikkeet. Ilman muuta voi niin kuin laskea monien aktivismimääritelmien sisään. Ja feminismi myös mun mielestä hyvä osoitus siitä, että on monenlaisia ristiriitoja ja jännitteitä yhden niin kuin liikkeen sisällä. Että ihmisillä on usein semmoinen tietynlainen ajatus, että minkälaisia on feministit ja miltä feministi näyttää ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten jos katsotaan vaikka suhtautumista esimerkiksi seksityöhön, prostituutioon, niin sehän jakaa tosi paljon feminististä liikettä. Että osa on niin kuin sitä mieltä, että se pitäisi kieltää, koska se on niin kuin lähtökohtaisesti naisia alistavaa. Ja toiset on sitä mieltä, että ei kun pitäisi vaan saada paremmat työolosuhteet seksityöläisille. Ja tämä on niin kuin jakanut feminististä liikettä. Tai Suomessakin on nyt vähän nousemassa, mutta monessa muussa maassa, Yhdysvalloissa, Brasiliassa, vaikka tämä, että onko niin kuin naisliike valkoihoisten naisten liike niin kuin perinteisesti. Ja sitten kun siihen tulee mukaan mustia, usein köyhempiä tai muita ei-valkoisia naisia, ja ne saattaa vaikka kysyä, että onko tämä teidän valkoisten naisaktivistien liike, niin millä tavalla se suhtautuu siihen, kun meidän mustia veljiä alistetaan tuolla. Ja nämä on niin kuin hankalia ja moniulotteisia kysymyksiä, joissa eri liikkeiden välille ja tietysti mielessä joidenkin liikkeiden sisällä on usein monenlaisia jännitteitä.
Niin, että jos ollaan niin kuin hyvän asian puolesta, niin se on tietysti inottavaa, jos se menee semmoiseen niin kuin negatiiviseen riitelyyn, kun selvästi kuitenkin ulkopuolelta ja kuulijakysymyksistäkin myös sen huomaa, on semmoista niin kuin tiettyä negatiivista kaikua sillä aktivistisanalla, kuitenkin jollain tavalla. Eli joku siinä on semmoinen, mikä selvästi, onko se sitten se lain ympärillä, tai onko se laki, vai mikä on sun kokemuksessa, mikä ihmisiä siinä aktivismissa niin hermostuttaa?
No monillehan se varmaan on, että on niin kuin laki ja järjestys ja sitten niin kuin jos aktivisti aiheuttaa jotain hämminkiä ja hässäkkää, niin sitten se ei ole niin kuin lähtökohtaisesti on semmoinen epäjärjestys.
Niin perusjärjestys lisäävä, järkkyy.
Lisäävä juttu, niin se on varmasti yksi. No sitten on, että mitkä on niin kuin, minkälaiset aktivismin muodot, että Suomessa varmaan tämä kysymys siitä, että missä määrin vaikka poliisin käskyjen uhmaaminen on niin kuin hyväksyttyä tai ei. Esimerkiksi just niissä tilanteissa, että puolustetaan jotain, joka on määrätty karkotettavaksi.
Nythän on esimerkiksi ollut näitä, joo.
Niin, tämä on hyvin tyypillinen sit semmoinen niin kuin tilanne, joka jakaa kansalaisten näkemyksiä kohtalaisen vahvasti. Että sehän se semmoinen niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin väkijoukkojen tuoma suoja, se on tietysti mielessä yksi semmoinen klassinen jotenkin aktivismin muoto. Mä oon itse ollut joskus vaikka Etelä-Brasiliassa on tilanne, että on Ranskasta tulleita ja paikallisia aktivisteja, jotka menee Monsanto-nimisen monikansallisen firman, joka myy Suomeenkin kaiken maailman kasvimyrkkyjä ja siitä on monenlaista kiistaa, niin nämä on ollut tuhoamassa joitakin sen viljelmiä. Niin kuin, nyt täällä on tämmöisiä muuntogeenijuttuja ja syöpää aiheuttavaa tai mitä niin kuin, tämän tyyppisiä väitteitä. Mulla ei ole selkeää kantaa nyt, että mikä aiheuttaa kuinkakin paljon syöpää, mutta pointtina, että se oli niiden niin kuin aktivismin semmoinen juttu. No sitten on iso kokous, sitten tulee poliisi haluaa pidättää näitä, mutta kun siinä on vaikka 30 000 tyyppiä, tai on niin kuin aluksi vaikka 5 000, ja sitten tyypit lähettää viestejä, että hei nyt tänne noin, tulee pidättää noita, ja yhtäkkiä siinä onkin niin iso väkijoukko, että se poliisi ei vaan niin kuin pääse siitä läpi, ja vaikka kuinka koittaisi niin kuin mennä läpi, mutta kun on paljon ihmisiä, ja kenenkään ei oikeastaan tarvitse kauheasti niin kuin nyt nimenomaan vastustaa poliisia, kunhan vaan niin kuin on siinä, ja kun ei voi 30 000 alkaa niin kuin siirtää, että viedään kaikki putkaan, niin, ja sitten ne, joita ne etsii, on siellä niin kuin keskellä. Niin sit siinä niinku ei oikeastaan pääse kovin isoa semmoista konfrontaatiota tulemaan. Et se on vaikea 30 000 ihmistä kyynelkaasuttaa esimerkiksi. Sen voi tehdä, mutta tässä tapauksessa sille ei tullut tarvetta. Niin tämän tyyppiset aktivismin muodot on nimenomaan semmoista passiivista vastarintaa, jossa oma ruumis asetetaan alttiiksi ilman, että tekisi mitään, ilman, että lyö tai potkaisee ketään, mutta vaan niinku istuu tai seisoo jossain, jolla niinku estää jotain tapahtumasta. Se on niin kuin hyvin klassinen aktivismin muoto.
No tähän varmaan sopii kuulijakysymys siitä, että pelkäätkö poliisia?
No, mähän nyt on tämmöinen niin kuin koulutettu keskiluokkainen ihminen, joka niin kuin, jonka ei ihan kauheasti tarvitse pelätä poliisia, että omalla ulkonäölläni ja habituksellani ja yhteyksillä ja kaikilla tämmöisellä,
pystyt puolustautumaan?
No tavallaan joo, mutta et pelkään toki sitä, että Suomessa on poliisi alkanut käyttäytyä aiempaa, ehkä uhkaavammin joitakin ryhmiä kohtaan ja ennen kaikkea sitten ihmisiä, joita poliisi luokittelee helposti niin kuin ei, mahdollisesti semmoisiksi, jotka ei kuulu maahan. Itse olen siis joskus saanut kiinni ja siitä tuli ihan se oli tietysti mielessä, onko se nyt aktivismin muoto, mutta mä olin rautatieasemalla tekemässä semmoista maailmanpoliittista kaupunkikävelyä, nauhoitusta itse asiassa Yleisradiolle. Ja näin, kun poliisi valitsee kohteekseen, kysyäkseen papereita, ulkomaalaisen näköisiä nuoria miehiä, jotka hengailee tuossa Helsingin rautatieaseman edessä. No se voi kuulostaa kauhean johdonmukaiselta, että kun poliisilla on ulkomaalaisvalvonnan tehtävä, että sitten se niin kuin sillai satunnaisesti kyselee nimenomaan ulkomaalaiselta näyttäviltä. Ongelma on, että se on laitonta. Ongelma on, että sillä hetkellä sisäministeri, poliisijohtaja oli kieltänyt, että tätä tapahtuu. No sitten menin mikrofonin kanssa kysymään, että hei, että musta näytti siltä, että sä nyt valitsit ulkomaalaisen näköisiä ihmisiä. Poliisi sanoi ensin, että me pois, en mä ollut puhua sun kanssa. Mä jäin inttämään ja jankkaamaan siihen, työsin mikrofonia suuhun. Ja lopulta poliisi sanoi, jos suunnilleen muistan oikein, että no totta kai, kun meillä on tämä ulkomaalaisvalvonnan tehtävä, meidän pitää katsoa, onko ihmisillä asianmukaiset paperit olla maassa, niin totta kai silloin me valitaan ulkomaalaisen näköisiä ihmisiä. Kuulostaa jotenkin aika johdonmukaiselta, mutta on myös laitonta. Ja tietyssä mielessä sain poliisin kiinni laittomasta teosta. Oliko se sitten aktivismia saada poliisi kiinni laittomasta teosta, en tiedä, mutta olin erittäin tyytyväinen siitä, että sain sen nauhalle ja siitä tuli ihan niin kuin myös jonkinlainen pienimuotoinen niin kuin uutiskohu hetkeksi ja niin kuin, että pääsee ja niin kuin poliisin suhteen se niin kuin yhtäältä meillä pitäisi olla luottamus siihen, että poliisi pystyy valvomaan, kuka rikkoo lakia ja kuka ei riko, ja sekin on ollut joskus vähän koetuksella, mutta sitten jos on niin kuin käy ilmi, että poliisi itse rikkoo lakia, niin sitten ollaan aika ongelmallisessa tilanteessa. Ja Suomessahan tätä on tapahtunut vähän niin kuin aiempaa enemmän, ja siihen on alettu kiinnittää huomiota aiempaa enemmän.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Tismalleen näin. Kysy mitä vaan. Ohjelmassa tänään on vieraana aktivisti ja aktivismia kovasti tutkinut maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Ja aktivismia me tässä käsittelemme ja sitä, että missä se raja oikeastaan niin kuin kulkee, mitä sillä on saavutettu. Äsken kerroit just oman esimerkin, mitä esimerkiksi itse aktivismillasi muun muassa saavutit, eli kiinnitit huomiota poliisin toimintatapoihin. Onko meneekö se aktivismi välillä vähän överiksi myös? Et onko silleen, sä kun oot pitkään sitä harjoittanut myös ja oot paljon sitä tutkinut, niin käykö siinä joskus niin, että ihmiset niinku sen aktivismin merkeissä rupeaa touhuamaan niin, niinku, niin voimakkaasti, että sitten jotenkin niinku unohtuu se itse aihekin? Että se menee vähän niinku överiksi vai onko sekin sellaista, mitä ulkopuolelta hirveän helposti ruvetaan niinku kritisoimaan, jotta saataisiin ihmisiä hiljennettyä?
No totta kai aktivismi voi mennä överiksi monellakin tavalla, sekä sillä, että ne niin kuin keinot riistäytyy käsistä tai tulee semmoista uhoamista, joka purkautuu väkivaltaisesti tavoilla, jotka ei edes ole sitten hyödyksille itse asialle. Ja toki myös sillä, että sehän on aikaa viepää, että siinä on useinhan semmoisessa jotenkin tietynlaisessa aktivismissa on tietty semmoinen juttu, että mä itse tutkinut aika paljon semmoista sen tyyppistä aktivismia, jossa on niinku erikielisiä ihmisiä yhdessä ja muuta, niinku poikkikansallista globaalia aktivismia, niin se on myös semmoista, että kielitaito on aika olennaista, se, että onko sulla aikaa. Onko sinulla käytettävissä aikaa, jos olet niinku duunissa ja on niinku perhe, lapsia, jotain hoidettavana ja kaksi työpaikkaa ja niinku tämmöistä, niin eihän sulla ole aikaa. Mutta sitten jos olet keskiluokkainen, esimerkiksi opiskelija tai joku intellektuelli, joka osaa monia kieliä ja voi niinku hengailla siinä ja mahdollisesti saa jopa palkkaa, kun tekee tutkimusta siinä samalla, niin nämä on niinku hyvin erityyppisissä asemassa olevia ihmisiä. Että on moni aktivismin muotoja, jossa sitten niinku, siihen ehkä uppoutuvat ihmiset on niin kiehtoutuneita siitä aktivismista itsessään, että pohtii niin kuin viimeisen päälle, että hoidetaan tämä nyt mahdollisimman demokraattisesti ja hyvin ja muodollisesti ja pitkiä ja huolellisia kokouksia, jossa kaikki pääsee ääneen ja ne niin kuin venyy tosi pitkään.
Ja sitten tietysti kritisoidaan siitä, että ihmiset on mukana hyvien asioiden puolesta sen takia, että he voi ottaa itsestään kuvan jossain hyvän asian puolesta tapahtuvassa mielenosoituksessa ja osoittaa olevansa hyviä ihmisiä, vaikka sitten, että he tuolla suojelee vaikka pienviljelijöiden oikeuksia, jos nyt ajatellaan näin, ja sitten ostaa kuitenkin israelilaisia appelsiineja, kun niin kuin silmä välttää. Tämä nyt on tämmöinen esimerkki. Mutta enemmän varmaan just näissä niin kuin mielenosoituksissa, mitä on ollut, että marssitaan niin kuin Syyrian rauhan puolesta sun muuta, ja sitten ollaan helposti kyseenalaistamassa, että onko tuossa nyt mitään järkeä. Tuleeko sinne rauhaa sinne Syyriaan, kun tämä nyt niin kuin tuomiokirkon edessä kokoonnutaan? Tämähän on ihan perus.
Joo. No ehkä tuohon mulla on pitkään ollut niin kuin semmoinen oma fiilis, että se on vähän hölmöä semmoinen kritiikki. Kaksi kritiikkiä, mitkä mun mielestä on vähän hölmöjä, että saako tuolla nyt oikeasti niin kauheasti aikaan? No yleensä aktivismilla ei saa kauheasti aikaa, että se on, voi olla hyvin pieni semmoinen niin kuin yksi, joskus itse käyttänyt niin kuin semmoista esimerkkiä, että yksi vaikka 7 miljardisosa, millä tässä nyt voi niin kuin osallistua, mutta itselle se voi olla koko elämän, onko ei sen enempää eikä sen vähempää. Ja sitten toinen kritiikin muoto, joka on joskus vähän hassu, että no sä teet tota vaan, koska siitä tulee sulle hyvä olo, eli se on niin kuin itsekästä toimintaa, tunnet itsesi paremmaksi ihmiset kuin teet. No näin varmaan monilla on. Mä nyt en tiedä, onko se ei musta kauhean purevaa kritiikkiä, että toi mitä sä teet on niin kuin väärin, koska sulle tulee itselle siitä huono olo. Mutta jotenkin aktivismia, että sulle tulee itselle siitä hyvä olo, mutta aktivisteja kohtaan tätä niin kuin käytetään niin kuin usein. Mutta toisaalta on totta, että semmoinen tietysti, että kävin nyt tuossa kävelemässä rauhaa Syyriaan puolen tunnin ajan ja kuuntelemassa kirkon kellojen soittoa siitä, ja jos se sitten meinaa, että sitten niin kuin nyt olen tehnyt osuuteni ja sen jälkeen voin niin kuin olla välittämättä mistään muusta, niin joo, kai tämmöinen niin kuin voi olla sitten niin kuin tekopyhää tai niin jotain, mutta noin niin kuin yleisemmin, niin kyllä nyt aika paljon nykyään ymmärretään, että on niin kuin ihmisiä, jotka panostaa johonkin ja on mukana valmistelemassa mielenosoitusta ja antaneet sille niin kuin satoja tunteja elämästään myös, koska niillä on aika. Ja joku taas sitten tulee sinne vaikka lasten kanssa kävelemään sen puoli tuntia ja käymään siellä, lähtee pois ja menee kotiin ja käy McDonald'sissa matkalla. Niin en mä nyt tiedä, tekeekö se siitä mielenosoituksessa käymisestä sen tuomittavampaa, että sitten niinku ei noudata kurinalaisesti muussa elämässään kaikkia niitä ohjeita ja toiveita, joita joku sitten aktivistinen ydinporukka siellä toivoisi, että noudatetaan. Et ihmisiä on monenlaisia.
Siinä on varmaan se, mikä siihen kritiikkiin myös liittyy usein, on tämä tämmöinen niin kuin yksisilmäisyys, että ihmiset ei tiedä tarpeeksi asioista ja ne menee silti, niin kuin sanotaan nyt vaikka vastustamaan nimenomaan näitä pakkopalautuksia tai muuta vastaavaa ja järjestetään massiivisia somekampanjoita ja onko tietoa sitten tästä ja tästä, onko sulla minkälainen kokemus siitä sitten?
No joo, toihan on niin kuin jotenkin järkevämpää kritiikkiä kuin nuo aiemmat kritiikin muodot, että aivan varmasti on yksisilmäisyyttä niin kuin tosi paljon monella taholla ja en mä sitten, se on aina asiasta kiinni, että sitten keskustellaan.
Median pitäisi olla aktiivisempi ja vähän enemmän valottaa.
No kyllä joo, ja tuoda esiin niitä monia asioita, että ei siihen, mutta puoli ja toisin niin yksisilmäisyyttä totta kai on.
Syytetäänkö sua? Onko sua aktivistina syytetty semmoisesta yksisilmäisyydestä?
On tietysti monta kertaa. Totta kai.
Kuuluu asiaa.
Kuuluu asiaa, joo.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Sä, Teivo, puhuitkin aikaisemmin siitä, että usein puhutaan aina niin kuin hyvien asioiden puolesta tekemisestä ja näinhän se on, että aktivisti usein, harvahan sitä rupeaa niin kuin aktivistiksi minkään huonon asian puolesta, vaikka haluaisi niin kuin sokerilimsa-automaatin kouluun, niin se ei ole varmaan tänä päivänä hyvän asian puolesta tekemistä, mutta sekin on aktivismia, jos sä sellaisen sinne haluat. Mitä on sellaisia niin kuin konkreettisia asioita, paitsi ehkä se limuautomaatti joissain koulussa, mitkä on varmaan kyllä tosiaan nyt jo poistettu, mutta mitä on sellaisia oikein isoja hyviä asioita, mitä sä ajattelet, että aktivismilla on saatu nimenomaan aikaan?
No, naisten äänioikeus, orjuuden lopettaminen. Meinasin sanoa vaikka Berliinin muurin kaataminen, että eihän esimerkiksi se tai mikään näistä ollut, että pelkästään aktivismilla olisi saatu aikaan. Mutta kyllä se aktiivisten kansalaisten toiminta vaikka naisten äänioikeuden puolesta tai Berliinin muurin hajottamisen puolesta on ollut vaikuttamassa siihen, näin tapahtuu. Asioita on joskus vaikea selittää tai yhteiskunnallisessa toiminnassa niiden näitä niin kuin syy-seuraussuhteita on hankala tuoda esiin, mutta kyllä se monet asiat, joita me ei oikeastaan huomatakaan ja joita me saatetaan nyt pitää itsestään selvinä, niin se, että niitä on saatu muutettua, niin on edellyttänyt melkein aina jonkun sortin aktivismia.
Ja tavallaan on paljon sellaisia asioita, minkä puolesta edelleen joudutaan kamppailemaan, edelleen joudumme keskustelemaan niin kuin naisten oikeuksista ja naisten palkoista tai mustien oikeuksista ja eri kulttuureista tulevien oikeuksista. Onko Suomi, täällä kuulija kysyikin sitä, että onko Suomi niin kuin yhteiskuntana liian helppo semmoiselle niin kuin radikaalille aktivismille? Eli varmaan tässä tarkoitetaan sitä, että kun tämä on yhteiskunta, mikä on jo aika lailla valmiiksi rakennettu, niin onko ne meidän asiat kuitenkin helposti aika sellaisia limuautomaatteja tai kirjastoja?
No, mä itse uskon, että toi oletus siitä, että Suomi on jotenkin valmiiksi rakennettu tai että tai mikään paikka olisi valmiiksi rakennettu, on aika harhaanjohtava oletus, ja kyllä maailman ristiriidat monellakin tavalla tulee Suomessa aiempaa ilmeisemmäksi. Suomessa ehkä on eletty ja elettiin nimenomaan toisen maailmansodan jälkeistä aikaa jonnekin 90-luvun alkuun saakka, jolloin näytti siltä, että tämä on tämmöinen vähän niin kuin kansallisvaltion kultakausi ja aika yhtenäiseltä vaikutti ja konsensusta ja kaikkea tämmöistä, niin kyllä se on niin kuin mennyttä aikaa monelta osin. Kyllä erilaiselle kansalaistoiminnalle ja aktivismille täällä tulee olemaan aika lailla tilausta sekä ja niin kuin hyvin vastakkaisten asioiden puolesta toimiville.
Mitä sä ajattelet, että mitä ne on? Mitkä on semmoiset asiat, mitkä niin kuin, nyt varmaan, jos puhutaan esimerkiksi veganismista tai puhutaan eläinten oikeuksista, mitkä varmaan niin kuin liittyykin itse asiassa toisiinsa, ne on varmaan esimerkiksi semmoisia asioita, mitkä aika paljon nimenomaan aktivistien hallussa. Onko näin?
No, ehkä veganismi on hyvä esimerkki siitä, että aluksi aika pienen marginaalisen aktivistijoukon ruokaa ja ruokatottumuksiin liittyvän aktivistijoukon niin kuin piiristä joku asia on levinnyt aika laajaksi asiaksi ja myös kaupallisesti merkittäväksi asiaksi, että sille syntyy markkinoita ja kuluttajia ja siitä puhutaan aiempaa enemmän. Että se on siinä, se on niin kuin yksi osoitus siitä, miten minkälainen vaikutus aktivismilla voi olla. Toinen niin kuin veganismiin ja semmoiseen sanotaan joidenkin vuosikymmenten takaiseen eläinoikeusliikkeeseen, jos siitä miettii esimerkkiä, oli myös se, että joku voi ajatella, että tämmöinen veganismi, että se oli semmoista naivia, niin kuin että ei saa syödä lihaa ja älä osta turkkia, koska tämmöiset pöyrälliset eläimet on kivoja niin kuin tyyppistä juttua, mutta sitten se saattaa niin kuin tulla, että hetkinen, että mikäs tämä niin kuin on näitä niin kuin kettujen, tuolla on noin ketut häkeissä ja tuolla on turkkeja ja mikäs se, tuolla tulee noin japanilaiset ostamaan niitä ja tässä on tämmöinen juttu kuin maailmankauppa, mistä ne riippuu. Mikäs tämä maailmankauppa on, miten sen rakenteet toimii, hetken, mikäs on maailmankauppajärjestö ja miltä sitä näyttää. Ja aha, täällä on näitä kaikkia tämmöisiä juttuja, maailmankauppajärjestöllä onkin kohta kokous, pitäisiköhän mennä sinne osoittamaan mieltä ja ottamaan lisää selvää asioista. Et yksi semmoinen niin kuin pienen näennäisesti pienen asian puolesta tapahtuva herääminen tai aktivismin kipinän saaminen voi sitten johtaa haluun oppia muista asioista ja yhtäkkiä ollaan niin kuin tilanteessa, jossa niin kuin se niin kuin kivat pienet eläimet, joita ei saa tappaa, on johtanut, että ahaa, nämä maailmankaupan rakenteet, mitenkään itse väittämättä, että kumpi näistä on, onko se pienten kivojen eläinten puolustaminen tai maailmankaupan rakenteiden parissa puuhasteleminen niin kuin tärkeämpää tai olennaisempaa tai hyveellisempää, mutta niissä on tämmöisiä ketjuja, jotka liittyy oppimiseen. Et yksi, mikä muuten usein unohtuu, kun me pohditaan jotain isoja aktivistitapaamisia, vaikka mikä nyt oli Hampurissa pari kuukautta sitten, kun maailman johtajat kokoontui, ja sitten siellä oli kaikenlaista niin kuin isoa ja pientä mielenosoitusta, ja osa vähän väkivaltaisempaa, ja osa rauhanomaisempaa, ja näin. Että nämä on usein aika voimakkaita oppimistapahtumia. Et niiden yhteydessä on tosi paljon kaikenlaista seminaaria, ja kuunnellaan ihmisten kokemuksia eri puolilta maailmaa, ja mulla on tämmöinen eläinaktivismi tässä, mutta teillä on siellä niin kuin intiaanit taistelee jotain öljy-yhtiöä vastaan jossain Kolumbiassa, ja sitten jollain kolmannella on joku niin kuin kaivoksien ympärillä, että hei, et teidän maastahan ne niin kuin tulee ne, jotka ostaa näitä mineraaleja kännyköihin, jotka, niin kuin, joita meidän maassa lapsiorjat tekee, niin kuin, ja sitten alkaa yhtäkkiä ymmärtää tai saada kuvaa tai pohtia niin kuin maailmaa semmoisena enempi niin kuin kokonaisuutena, jossa on erilaisia tuotantoa ja muuhun liittyviä ketjuja, niin nämä niin kuin, joka voi olla aika hyödyllistä, jos ajattelee, että maailman toiminnan ymmärtäminen on hyödyllistä. Totta kai se usein tapahtuu tavalla, joka voi näyttää yksisilmäiseltä tai yksipuoliselta ja ehkä onkin sitä, mutta se voi antaa kuitenkin semmoisen kimmokkeen ja intohimon oppia lisää maailmasta ja sitten se oppiminen kenties niin kuin syvenee ja siihen tulee uusia vivahteita ja nyansseja ja mielipiteet saattaa muuttua ja kaikkea tämmöistä. Mutta
ja ehkä tuossa on tärkeänä just se, mikä tulee esiin, että onko ihmisille niinku tarpeeksi tiedossa se, että jokainen ihminen voi oikeasti vaikuttaa muullakin tavalla kuin äänestämällä, joka on jo se, mitä ihmiset tietysti toivottaisiin varmaan, että voivat äänestää, mutta jo alle äänestysikäiset ja muutenkin, että yksilöllä on oikeus niinku lähteä tekemään jotain jonkun asian puolesta. Että jos tällä tavalla ajatellaan, että mä en tiedä, onko koulussakaan sellainen tapa, että se tuodaan tarpeeksi selkeästi, että ainahan se ei tosiaan tarkoita, että täytyy lähteä valtavan asian puolesta osoittamaan mieltä, vaan se voi olla joku pienempikin, että haluaa vaikka metalliroskiksen oman talon pihalle.
Joo, Suomessahan politiikkaa ja valtaa on ajateltu poikkeuksellisen valtiokeskeisesti. Ihan jo nimi niin kuin valtio on niin kuin se paikka, jossa käytetään valtaa. Ei muissa kielissä ole yleensä tätä yhteyttä, niin se valtiokeskeisyys on Suomessa todella voimakasta. Mikä on näkynyt siinä, että poliittisessa ajattelussa ja ennen kaikkea semmoisessa vaihtoehtoja etsivässä poliittisessa ajattelussa, niin Suomessa on ollut ehkä vähemmän kuin monessa muussa paikassa sit niin kuin valtiokriittistä, vaikkapa vähän anarkisti- tai autonomihenkistä suuntausta. Vaikka toisaalta Suomessa on ollut aika vahva osuuskuntaliike, joka nyt on usein ollut semmoinen, että se ei ole kiinnittynyt valtioon, joka on hyvä esimerkki semmoisesta ehkä yksi tärkeimpiä esimerkkejä semmoisesta Suomessa perinteisestä aika vahvasta aktivismin
osuusliike.
Ja yleensä, joka nyt nykyään näyttää vaan, niin kuin, että mitä aktivismia se nyt sitten on.
Niin sitä ensimmäisenä ehkä laske.
Osuuskauppa, mutta kyllä siinäkin
mustat
on.
Mustat panterit versus osuuskauppa, niin ei ole välttämättä aina samalla linjalla.
Kyllä, mutta jos katsoo niin kuin historiallisia juuria ja maailmalla, niin semmoinen niin kuin osuuskuntien rakentaminen ja muu, niin se on ollut joillekin osa tietynlaista aktivismia, vaikka nyt kun menee osuusliikkeen kauppaketjuihin, niin eihän ne ihan niin kuin samaa tavaraa samoilla periaatteilla siellä myydään kuin muissakin kaupoissa.
Mutta miten sitten, kun sä oot itse aktivisti, niin joudut sä koko ajan sun omissa päätöksissäsi miettimään sitä oikeamielisyyttä jollain tavalla? Et teet sä kaikki ostokset sitä kautta, että sä ajattelet, että tää nyt ei ole mikään niin kuin kansainvälinen iso kauppaketju tai tätä ei ole joku lapsi tehnyt tai tällä mä hyödynnän tätä ja niinku, semmoisessa niinku arkipäivässä.
No eihän sitä nyt kukaan jaksaisi niinku aina koko ajan. On
huono
laiska ja mukavuuden halunen ja mitä kaikkea tämmöistä, että en nyt lähtisi liikaa kehuskelemaan tolla, mutta mun ehkä näistä synneistä suurimpia on se, että mä työni puolesta matkustan aika paljon ja toi lentäminen on kuitenkin sillä lailla aika semmoinen
ilmastonmuutoksen kannalta ikävä
homma siinä mielessä, että siinä tulee taas näitä dilemmoja, että onko perusteltua, että lennän jonnekin kauas, jos se auttaa mua ymmärtämään ja toimimaan ja selittämään ja julkaisemaan jotain, niin kuin, jotka taas liittyy kenties jotenkin sen asian toisenlaiseksi muuttamiseen.
Ja
niin
tähän asti olet pystynyt vielä perustelemaan, että näin ilmeisesti.
Nämä on hankalia kysymyksiä.
No tässä myös, palataan vielä siihen, kun tavallaan niin kuin tämän hetken puhuttiin sit veganismista esimerkiksi, just mitä näistä muita, että mitä, niin kuin sä sanoit, että tarvitaan semmoisia, on tulevaisuudessa, tarvitaan enemmän vielä tämmöistä niin kuin aktivismia, kansalaisliikkeitä, niin mitä sä ajattelet vielä, että mitä ne on?
Niin, no mitä niin kuin todennäköisesti tulee, on aika ilmeistä, että nämä siirtolaisuuteen ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset tulee herättämään monen tyyppistä aktivismia.
Puolesta ja vastaan.
Suomessa vielä pitkään puolesta ja vastaan tai niin kuin monista näkökulmista. Kyllä varmaan myös semmoiset nämä toiminnan muodot, jossa kenties niin kuin Suomessa se perinteisin aktivismin muoto on ollut ammattiyhdistysliike. Ja siinä määrin sekin on vähän niin kuin se osuusliike, että näyttääkö se nyt sitten enää aktivismilta. Mutta se on työväenliikkeen yksi ilmaus ja työväenliike yksi perinteisimmistä niin kuin yhteiskunnallisista liikkeistä ja aktivismin muodoista. Niin iso kysymys on toki se, että minkälaisia muotoja se tulee saamaan ja muuttuuko työelämä, muuttuuko työsuhteet semmoisiksi. Puhutaan aika paljon vaikka prekaareista, niin kuin ihmisistä, jotka ei ole semmoisissa vakinaisissa työsuhteissa ja näin, että minkälaisia muotoja sen tyyppisistä työsuhteista lähtevä aktivismi saattaa tulevaisuudessa saada, tulee olemaan aika iso kysymys ja siihen on sitten niin kuin monentyyppisiä vastauksia. Perinteisesti on kanssa ajatellut, että lakko on ollut se niin kuin tavallaan työväenliikkeen aktiivien järein ase. ja sitten kun työ muuttaa muotoaan ja sitten kun ei ole enää niin, että tässä on niin kuin, tällä tehtaalla on 100 työntekijää ja huomenna ne lopettaa työt, niin tehdas pysähtyy. Mutta kun se tehdas on lonkeroitunut niin kuin ympäri kaupunkia ja ne tuotanto on niin kuin paljon monimuotoisempaa kuin aiemmin, niin mitkä on niin kuin lakkoa vastaavat aktivismin muodot, jos oletetaan, että työntekijät haluaa perätä oikeuksiaan. Sillä lailla, kun nyt yleensä kautta historia jollain tavalla oli ne sitten orjatyöntekijöiden orjakapinoita tai niin kuin viimeisen 100 vuoden työväenliikkeen lakkoja tai jotain muuta, niin minkälaisia muotoja se tulee saamaan on niin kuin hyvin kiinnostavaa nähdä. Sittenhän on näitä niin kuin Occupy Wall Street-tyyppisiä valtausliikkeitä ja siitä keskustellaan aika paljon, että onko sen aika mennyt jo, oliko semmoinen niin kuin valtausliikkeiden kultakausi tai ei. Ne on niin kuin äärimmäisen kiinnostavia. Mäkin New Yorkissa pari kertaa ollut niissä niin kuin nimenomaan Occupy Wall Street jutuissa mukana, niin siihen liittyy niin kuin äärimmäisen kiihtovia kysymyksiä.
Ja se on aina sitä niin kuin rahan vastustamista, sitä rahan ja vallan vastustamista tosi voimakkaasti, mikä kuitenkin aktivismiin tosi voimakkaasti liitetään.
No kyllä, oikeastaan rahan ja vallan vastustamista, joo. Ja sehän oli kiinnostava kanssa, että joku Occupy Wall Street, että mennään nimenomaan Wall Streetille, että ei mennä vaikka Valkoisen talon eteen, vaan että sen paikannetaan, että se valta on siirtynyt aika paljon tänne niin kuin finanssipääoman uumeniin ja tämmöistä, että siinä mielessä se symbolinen Wall Streetin vastustaminen oli yksi juttu. Mutta se iso kysymys ehkä, mikä näkyy Occupy Wall Streetissä ja tässä, että vallataan yksi aukio ja sitten niitä on vallattu. Ja yksi voimakas luonteenpiirre oli siihen, että kun sä sanoit tuossa aiemmin, että aina on johtajia, mutta siinä vähintäänkin pyrittiin siihen ja joidenkin mielestä ehkä teeskenneltiin, että mitä johtajia ei olisikaan ja kaikki on tasa-arvoisia ja demokraattisia. Ja se johtaa sitten vaikka semmoiseen, että jos meillä ei ole johtajia, niin kukaan ei saa edustaa meitä, niin kuin näissä vallatuissa aukioissa yleensä oli ja missä on paljon hienoa ja kaunista. Mutta sitten jos tulee semmoinen, että miten tässä niin kuin synnytetään jotain maailmaa muuttavaa poliittista toimintaa ilman, että joku lähtisi vaikka edustamaan tätä liikettä. Että jos sulla on Occupy Wall Street ja Occupy Oakland ja Occupy niin kuin monta paikkaa Yhdysvalloissa, niin sitten jos ne haluukin koordinoida yhteistä toimintaa, niin miten ne edes pystyy koordinoimaan sitä, jos kaikki on tasa-arvoisia sillä tavalla, että ei ole johtajia eikä edustajia. Ja se osoittautui todella hankalaksi ongelmaksi ja se niin kuin turhaan nutti monia ihmisiä, että se kysymys edustamisesta on semmoinen, mitä mä vaikka omassa tutkimuksessani koitan niin kuin pohtia, että miten nämä uudet aktivismin muodot on hylänneet joskus niin kuin semmoisen ajatuksen, että olisi hyvä, että jos jotkut joskus edustaa jotain toisia tai joillekin annetaan oikeus puhua joidenkin toisten puolesta.
Että sitä tarvittaisiin.
No ilman sitä on aika vaikea nähdä, miten aktivismi niin kuin voisi kovin syvällisesti muuttaa maailmaa.
Nyt on enää ihan vähän aikaa, mutta sano kun kuulija kysyy tässä, että mikä on somen merkitys aktivismille? Pystyykö sen lyhyesti edes sanomaan?
No sehän on muuttanut maailmaa ja myös aktivismia monella tavalla. Yksi on semmoinen, että somen kautta pystyy kutsumaan nopeasti kokoon tapahtumia, mielenosoituksia. Jossain muistan Espanjassa, että on sulla on jotain tyyppejä ja niillä on mielenosoitus, poliisi tulee hajottaa sitä, niin sitten kaikki panee Twitteriin, Facebookiin, että hei nyt tänne plaza sille ja yhtäkkiä siinä on ne 20 000 tyyppiä, joita ei pystäkään heittää pois. Toinen on se, että kun vaikka Tunisiassa on mielenosoitus, niin sitten jos poliisi tulee siihen ja alkaa hakata niitä mielenosoittajia, niin sitten jos se poliisi tietää, että näillä on kaikilla tyypeillä on kännykät, jos on kamerat ja ne on niinku internetissä, eli voi olla, että menee niinku sekunteja, niin ne lähettää sen jollekin, joka lähettää jollekin, joka lähettää jollekin poliitikkofrendille, joka soittaa jollekin, joka soittaa tunisialaiselle ministerille, joka soittaa poliisipäällikölle, joka soittaa sille poliisille, joka just hakkasi sitä mielenosoittajaa, josta hakkaamista kuva, että by the way, sait potkut ja ennen niin kuin potkuja niin, tota noin, niin sanon noille muille, että lopettaa sen hakkaamisen. Et sillä voi olla tämmöisiä vaikutuksia. Mä muistan itse semmoinen esimerkki, missä nämä niin kuin uudet tietoverkot tuli mun mielestä jännästi esiin, oli kun oli Egyptissä oli tämä Tahrir-aukio, aika kuuluisa Egyptin niin kuin vallankumouksen paikka muutama vuosi sitten, niin siellä oli nimenomaan mielenosoittajia, tulee jotkut toiset tyypit, osittain poliisit tai jotkut muut hakkaamaan niitä, ja sitten ne tarvitsi apteekista sideharsoja ja niin kuin erilaisia haavanpuhdistusaineita. Niin sitten oli yksi meidän ystävä oli siellä, ja se sanoi, että hei, että se on menossa apteekkiin, että paljonko voidaan luvata rahaa, niin se ostaa koko rahalla sitten niin kuin sideharsoja ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten niin kuin yhtäkkiä laitettiin täällä, ja kaikki tämä tapahtui niin kuin sekunneissa ja minuuteissa niin kuin johonkin Facebookiin, että ketkä lupaa 10, 20, 30, 50, 100 euroa ilmoittaa mulle, ei tarvi nyt ei ole aikaa niin kuin maksaa sitä nyt, vaan ilmoittaa, niin sitten sanotaan, että 10 minuutissa 40 tyyppiä oli sanonut, että mä laitan 10 tai 5 tai 50 euroa, ja 15 minuutin päästä mä voin sanoa tälle, että nyt voit ostaa vaikka 1500 eurolla sieltä apteekista niitä
sideharsoja,
ja 5 minuuttia myöhemmin ne sideharsot on niin kuin näiden tyyppien päällä, jotta ne pystyy olemaan siellä enemmän ja suojauttaa niin kuin olemaan siellä ilman, että nämä pamppu-tyypit saa niitä veke. Niin se on yksi esimerkki siitä, miten some ja tietoverkot voi auttaa semmoisissa poikkikansallisissa aktivismin muodoissa, jolloin tavallaan se yksi tyyppi, joka istuu siellä, ettei se tee mitään, se saa vaikka multa viestin ja katsoo, että tämmöinen tämä näyttää, okei, mä luotan tohon, toi luottaa tohon ja toi luottaa tohon, sanoi, että mä laitan sulle 30 euroa niin kuin tilille sitten, kun mä ehin, ja ei tee mitään muuta ja jatkaa sen saman juttunsa tekemistä. Mutta siinä on semmoinen ketju, jossa on aktivismin niin kuin monenlaisia muotoja eri vaiheissa. Että kyllä se some muuttaa tätäkin maailmaa aika paljon, ja sitten kun tulee muita tekoälysovelluksia peliin, niin sitten se vasta muuttuukin.
Hyvä. Sitä odotellessa, puhutaan siitä seuraavan kerran, mutta tässä oli kysy mitä vaan. Tällä kertaa vieraana oli siis Teivo Teivainen sekä aktivistina että aktivismin tutkijana. Mira Sander kiittää, kuullaan taas pian. Moikka.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.